Málstökur áttur til fjórið þingmaður Suðvestu kjördæmis Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, ég vil nú þakka þessa umræðu. Fyrst vegna orða háttvirts þingmanns Frosta Sigurjónssonar. Ég vil nú segja það er óþarfi að vera með skens í garð minn eða síðustu ríkisstjórnar fyrir framgöngu okkar í afnámi hafta. Sú áætlun sem var unnin í minni efnahagsráðherra tíð árið 2011 er sú áætlun sem búið er að vinna að í næstu því 2 ár í tíð þessar ríkisstjórnar. Og hún hefur ekki breytt einum staf króki þeirri áætlun. Það er auðvitað mikil traustsyfirlýsing við það verklag sem lagt var upp með. Ég fagna yfirlýsingu hæstvirts ráðherra samráð sem ég held að sé forsenda að lausn. Hann sagði að slitabúin hefði ekki getað komið með lausn, hefði tafið málin. Við getum ekki sagt okkur við það. Við hljótum að standa saman það að sagt okkur ekki við það að þau ákveði hraðan í þessu verki eða að þau ákveði dagskrána. En samráð hlýtur að felast í alvöru samtali. Það veit hann frá síðasta kjörtímabili og ágætt að háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir vísaði hér til samráðsins ICEF í aðdraganda máls og varnarinnar. Það tókst vel vegna þess að menn komu þar ekki að ketinu soðnu. Allir fulltrúar stjórnarandstöðunnar fengu að eiga þátt í mótun afstöðunnar. Það er ekki samráð að boða til funda og kynna ákvarðanir sem þegar hafa verið teknar. Og þess vegna er það grundvallaratrið að menn vilja almenna pólitíska samstöðu þetta verkefni að við komum saman að mótun afstöðun. Ég vil líka undirstrika mikilvægi gagnsæis og almennra leikregna í þessu efni. Eðli málsins samkvæmt í ljósi þess hvernig þessir flokkar fóru með það vald sem þeir höfðu tök á við einkavæðingu bankana á sínu tíma þegar að vildarvinnum var afhend lykil aðstæði í efnahagslífinu, þá er tortryggni í samfélaginu og það er eðlilegt að mæta henni með því að vinna þetta eins og kostur er fyrir opnum tjöldum og draga úr ótta við flokkunna hrægamma sem nú vofa yfir og eru kannski ekki endilega mikið verri en erlendir hrægamma.
Málstökur hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson.